Salut, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. În dimineața asta de sâmbătă, 16 aprilie 2022, o să trecem în revistă ce s-a întâmplat în timpul săptămânii în Champions League și rezultatele remarcabile avute de echipele engleze în celelalte competiții europene. Și vorbim despre ce se joacă în weekend. Avem 6 meciuri din Premier League și 2 foarte importante în FA Cup, inclusiv un Manchester City-Liverpool. Parcă am mai văzut asta. Salut,
exact,
Mihai Rotariu.
Salut. Salut,
bună dimineața. Ești
exact. Bună dimineața. În dimineața ați asta. Început să mă obișnuiți cu trezitul de dimineață în weekend. Regulă. În weekend era regulă să mă trezesc după 12, practic.
Eu aș da vina pe Mihai Ianu și, sincer, știi că cu el făceam foarte des emisiunile astea dimineața.
Nu mai iese din dulap deloc, săracul.
Da, e greu. E, cred că construiește la dulap acum. Aș face un dulap nou sau ceva de genul. Să stea în el.
Da.
Bun, salutare tuturor, salut Ovidiu, salut Daniel, excelent. Ovidiu e bucuros că vine Ten Hag, da, așa sunt indiciile, arată spre venirea lui Ten Hag la finalul sezonului la Manchester United. Amana, până confirmă clubul, cine știe, se pot întâmpla multe, dar citisem...
Deja sunt o groază de zvonuri referitoare la Ten Hag, cine rămâne, așa. Cine pleacă și dacă urmăriți newsletter-ul nostru, o să... Întâlniți acolo un articol, o analiză extrem de interesantă făcută de The Athletic, care a văzut în funcție de tactica, de stilul de joc pe care îl abordează Ten Hag, cine ar putea să rămână, cine ar putea să plece de la United. Și sunt și niște surprize acolo.
Da, ok. Salutare Ionut, salutare Vlad, salutare tuturor. Aș vrea să-l salut și pe Vlad Bogosta, uite că nu s-a putut nici în dimineața asta. Nu știu ce face, dar da, nu s-a putut. Bun,
o să comentez Mihai. În curând, sunt sigur.
Mihai, fii atent. Liverpool s-a calificat în semifinal la Champions League și are meci ușor cu Villarreal. Hai să intrăm în ce s-a întâmplat în Champions League și să începem chiar cu asta. Dubla dintre Liverpool și Benfica, tranșată practic în prima manșă. Am văzut acum un 3-3 destul de entuziasmant așa pentru fanul neutru. Și calificare fără emoții până la urmă pentru Liverpool.
Exact, a fost exact meciul din care fiecare parte a avut practic de câștigat. Liverpool a făcut conștientă 6 sau 7 schimbări față de meciul cu City.
Da.
Cred că majoritatea suporterilor au fost ușor șocați să nu-l vadă pe Van Dijk în primul rând în linia de fund, nici fundașii laterali Robertson și Alexander-Arnold. Sigur, în atac a lipsit Salah, a lipsit Mane. Deci clar a fost prioritizat meciul cu City, chiar dacă Klopp la conferința de presă el spune că următorul meci este mereu cel mai important. Era evident că Liverpool, obținând victoria cu 3-1 la Benfica și luând deja pulsul a ce poate Benfica, a trebuit să facă schimbările astea în contextul meciurilor viitoare și a greutăților până la urmă. Mi se pare că linia de fund, și cred că chiar Klopp la conferința de presă a spus chestia asta, n-am mai jucat niciodată împreună și sincer asta s-a văzut în principal la 3-1, pentru că Liverpool a lăsat ușor pedală de accelerație și a încercat oarecum, exact ca în curtea școlii, știi, când prinzi un avantaj și toată lumea vrea să înscrie, cam asta s-a întâmplat și la Liverpool. Iar Benfica i-a prins de câteva ori serios pe contraatac, au avut niște ocazii singur cu portarul, unele goluri au fost anulate, dar altele nu. Și cred că din tot meciul ăsta ar trebui să subliniem evoluția excelentă a atacantului Benficai, Darwin Nunez, care deja
e dorit.
Este dorit de multe cluburi Premier League și a demonstrat asta cu prisosință, pentru că este un atacant masiv, dar totodată tehnic, agil și extrem de inteligent din punct de vedere tactic. A pus mari probleme lui Liverpool și, dacă nu mă înșel, cred că a avut și 2 goluri anulate pe lângă golul pe care l-a înscris până la urmă. Un 3-3 absolut meritat de portughez și uite că Liverpool...
Care au ieșit cumva cu fața sus, cu capul sus, nu plecat în fața unui Liverpool care, repet, pentru mine și cred că și la cote acum, dacă ne uităm, mai ales că a picat, că pică City cu Real, cred că Liverpool are prima șansă la Champions League.
Da, așa ar trebui. Și apropo de Nunez, că citisem și mi-am amintit acum o statistică interesantă, este jucătorul din Champions League care are cele mai multe inițiative, cele mai lungi inițiative cu mingea la picior din mișcările astea contorizate de UEFA, mai mult de 5 metri cu mingea la picior, el are o distanță medie cea mai lungă. okay. ca posesie din acest sezon, 14,7 metri, ceea ce este important pentru că, așa cum am spus, omul este extrem de puternic și înalt, dar totodată uite că e greu să iei mingea, este și tehnic. Deci s-ar potrivi excelent în Premier League.
Ok, bun. Salutare tuturor celor care ne-ați mai scris, George, Paul, Ionuț, super, ne bucurăm că sunteți aici în dimineața asta și uite ce ne scrie lumea când am băgat vizualul ăsta pe ecran, ne spune lumea de Villarreal și de Unai Emery, cum ar fi să câștige Champions League-ul. Și hai să vorbim puțin de victoria asta, mă rog, de egalul, dar victoria în dublă manșă 2-1 cu Bayern München. Villarreal întrece orice așteptări, mi se pare fabulos ce s-a întâmplat aici. Și apropo de faptul că Daniel e aici și se uită la noi, care e un mare fan Bayern München și ne zicea înainte de dubla asta că e un meci greu pentru Bayern și toată lumea a râs de el.
Și eu am zis.
Băi, nu știu ce să zic. A fost meci greu sau e doar o întâmplare faptul că, uite, Villarreal a rezistat eroic, a jucat cumva defensiv, mai ales în meciul 2, clar. Mă rog, în ambele meciuri până la urmă. Dar uite că au reușit, până la urmă rezultatul primează, nu? Și o să mai avem discuția asta și la City cu Atletico, că și acolo s-a făcut niște antijoc de ambele părți în dublă.
Eu am subliniat chestia asta, nu neapărat cât de bună este Villarreal, pentru că dacă ne uităm în clasamentul din Spania, n-ar trebui să ne speriem de Villarreal, indiferent de ce echipă o întâlnește. Dar uite că Unai Emery are specialitatea asta a cupelor europene și a meciurilor eliminatorii. A pus foarte multă presiune, au jucat clar mult mai bine în primul meci în tur și meritau chiar să câștige mai clar. Dacă nu mă înșel, cred că dacă calculăm expected goals pe ambele meciuri, s-ar putea Villarreal chiar să fie într-un avantaj, pentru că în retur văd că a fost 1.60 la 0.70.
Hai că o să caut eu între timp.
Da, te rog, caută. Eu așa am avut impresia. E clar că la München Bayern a dominat meciul, Villarreal oarecum n-a mai putut să pună acea presiune pe care a pus-o în meciul tur, n-a mai beneficiat de suportul fanilor din tribune, dar Bayern a fost cumva destul de schematic, a jucat ca la handball de multe ori. Se fac și foarte multe experimente acolo pe banca lui Bayern München, lucru pe care știu eu că îl reproșează destul de des suporterii, îl reproșează lui Nagelsmann. Și cred că până la urmă calificarea asta este absolut meritată pentru ei, pentru că au avut de suferit, clar, au reușit să păstreze poarta, nu știu, a fost penetrată doar o singură dată.
De
și până la urmă
Bayern,
au marcat, da, au marcat excelent pe un contraatac absolut superb, dirijat de Parejo, dacă nu mă înșel, care a ținut foarte bine mingea și a dat o pasă filtrantă. Ia golul marcat de Ciucueze sau cum îl cheamă. A fost, nu știu dacă a fost un gol norocos sau o fază genială a unui atacant extrem de inspirat, pentru că respectivul a șutat efectiv în pământ, iar mingea a căpătat un lob care l-a păcălit pe noi. Încă o dată, o calificare absolut meritată și cred că semnele ieșirii lui Bayern au fost acolo, pentru că s-au văzut niște evoluții mai puțin concludente în Bundesliga, deși reușea să câștige meciurile până la urmă. Se vedea că pe apărare, de exemplu, existau probleme, câteodată în atac erau neinspirați Müller, Lewandowski. Eu cred că Bayern în perioada următoare o va aștepta o reconstrucție, pentru că câțiva jucători cheie, în principal din atac, Lewandowski și Müller, vor trebui înlocuiți treptat. Nu știu dacă anul ăsta, dar cred că Bayern deja trebuie să-și alinieze opțiunile pentru chestia asta. Poate Haaland în locul lui Lewandowski, cine știe.
Da, acolo în atac, într-adevăr, a fost cumva știrbă Bayern față de ce ne așteptam. Lumea ne scrie că Bayern a fost slabă, nu că Villarreal a fost puternică, cum ne zice Mihai Tifrea? Nu știu cum îl cheamă. Villarreal a fost, e clar, revelația sezonului, scrie Vlad Johan. De data asta toată lumea e conștientă de calitatea lor și elementul surpriză cu Juve și Bayern cam dispare în meciul cu Liverpool. Cum vezi meciul ăsta pentru Liverpool, Mihai? Că până la urmă, pe hârtie, n-ar trebui să fie greu deloc, dar privind în urmă la ce a făcut Villarreal până acum în competiție, faptul că Liverpool încă se luptă pe toate fronturile posibile, cum vezi meciul ăsta, dubla?
Liverpool clar este echipa mai bună dacă ne uităm la lot, dacă ne uităm la primul 11 care ar putea să evolueze, dar sigur nu trebuie subestimată o echipă ca Villarreal, care nu are absolut nimic de pierdut. Este o echipă care nu are altă șansă de a se califica în Champions League decât să câștige competiția. O echipă care are stilul ei, de la care nu face rabat, și dacă nu va face chestia asta, dacă nu se va adapta cumva stilului de joc al lui Liverpool, cred că va pierde destul de clar, pentru că nu poți să faci pressing cu Bayern München sau cu Juventus, la fel cum faci cu Liverpool sau cu City. Va fi interesant de urmărit cum va schimba din punct de vedere tactic America, să acorde mai multe șanse băieților lui de a se califica mai departe. Și sigur, pentru Liverpool nu este un meci facil, nu este un adversar facil cum a fost Benfica. Mi se pare că este un adversar puternic, având în vedere că a eliminat până la urmă și pe Juventus și pe Bayern. Dar
totuși este,
sigur,
cel
prima
mai
șansă
facil.
Este a lui Liverpool.
Este,
da,
cel, mai
este cel mai facil
posibil
din cei care au rămas. Da. Da.
Adică până la urmă Liverpool a fost avantajată clar de tragerea asta la sorți. Vorbeam
evident
despre avantajul ăsta chiar și în sferturi, gândindu-ne că o să joace chiar cu Bayern, nu cu Villarreal
în semifinale. Da, da. Era mai greu decât să joace cu Real sau City. Da. Era mai ușor decât să joace cu Real sau City, asta evident.
Bun, cred totuși că Villarreal nu are o șansă palpabil în meciul ăsta, mai ales că se joacă în dublă manșă, chiar și dacă, să zicem, ar fi un rezultat surprinzător în primul meci, probabil că Liverpool o să poată să se impună fără probleme.
Cred că primul meci oricum este pe Anfield și știm foarte bine că atmosfera pe Anfield, în special în seriile de Champions League, este una cu totul deosebită. Dacă Villarreal va reuși un rezultat pozitiv acolo, sunt convins că pot spera la calificare, da. Dar dacă cumva Liverpool va face un meci perfect, e posibil totodată ca această calificare să fie rezolvată din tot.
Mm-hmm. Ok, Vlad ne scrie că în momentul ăsta Liverpool pare genul de echipă care nu pierde cu echipe mai slabe, ajunge sigur în finală. Da, sunt de acord și o să vorbim despre asta și când vorbim puțin de Premier League și de FA Cup. Sunt foarte curios ce părere aveți. Bun, hai să vorbim puțin și de Manchester United și de Manchester City, pardon, n-a fost un jab la fanii Manchester United, chiar am greșit. City a reușit să țină de rezultat, s-a calificat cu Atletico Madrid 1-0, acel gol din primul meci. Și mie mi se pare fabulos că Manchester City a fost acuzată de antijoc, de regii antijocului Atletico Madrid. Asta e o părere personală, probabil că o să fie și oameni care nu o să fie de acord cu mine, că Atletico joacă urât doar când are nevoie să joace urât, ok, dar joacă urât, adică dacă nu ești la curent neapărat cu La Liga, dacă nu te uiți la Atletico Madrid sau nu ești un fan înflăcărat, probabil că părerea ta despre Atletico Madrid este că face antijoc în cele mai importante momente ale,
evident,
nu știu, parcursurilor europene. De data asta, uite, City a răspuns practic, mai ales în a doua repriză, cam cu aceeași monedă, după ce în prima, din nou, Atletico mi s-a părut destul de anostă, așa. În a doua, într-adevăr, a ieșit la joc și trebuie lăudată din punctul ăsta de vedere. Nu a găsit spațiu spre poartă, a avut câteva ocazii, chiar și în ultimele faze ale meciului a avut acel șut apărat de Ederson.
Da.
Și City se califică mai departe. Ne așteptam poate la mai mult din partea lui City, să se califice mai fără emoții, să zicem, mai cu 3-0, 3-1, ceva de genul?
Dacă ne gândim încă o dată la context, City abia jucase cu Liverpool și n-a fost chiar un meci facil, s-a depus foarte mult efort acolo. Prima repriză City a dominat-o, dar în a doua repriză, nu știu dacă conștient sau nu, tind să cred că inconștient mai degrabă, au început să se retragă, pentru că și fizic nu mai erau destul de proaspeți. A fost un meci, nu știu, a fost un circ total repriză.
Da, doar repriză, clar.
Nu face reclamă fotbalului nimic din teatrul ăsta pe care joacă echipa lui Simeone. Și sunt sătul, sincer, să ridicăm în slăv exact șmecheria asta de cartier, care migrează ușor pe teren. Iar Atletico atunci a arătat o doză uriașă de ipocrizie, aș putea spune, mai ales dacă ne uităm la acele aplauze ironice,
da, da, da,
ale lui Simeone, pe care
Ți se pare că aplauzele au fost efectiv către jocul sau antijocul făcut de Manchester City?
Eu sunt convins că pentru asta a fost, da, pentru antijoc, pentru tragerile de timp, dar până la urmă, așa cum ai spus tu, Dane, asta e 50% din strategia lor de joc.
Bun, o să zic dacă, că probabil dacă, cei
dacă
care
Atletico
urmăresc
era
la Liga,
în aceeași poziție, probabil nu se juca absolut nimic din acele prelungiri. Toți stăteau pe jos și am mai văzut filmul ăsta.
Da, cei care urmăresc la Liga și Atletico o să zică că băi, nu joacă așa întotdeauna Atletico, doar în meciurile foarte importante, în meciurile cu echipe pe hârtie mai bune decât ea. Cu Elche, da, păcate, și cu Levante nu o să o vezi pe Atletico jucând așa. Da?
Din păcate acum, pentru suporterul neutru, cum suntem și noi, da? Eu mi-aș fi dorit poate să fi mers mai departe Atletico Madrid, pentru că sunt convins că echipa care ar putea pune probleme serioase lui Liverpool în calea trofeului ar fi Manchester City. Dar când vezi tipurile astea pe care le folosesc pentru a-și deregla psihica adversarii, și în primul rând folosindu-se de tertipurile astea în dauna jocului efectiv de fotbal, să tragi de păr, să lovești, să scuipi sau cum a apărut la final exact, să sari la bătaie la adversari,
da.
E o lipsă de educație elementară și cred că e o frustrare pornită practic de la realizarea faptului că efectiv sunt inferiori din punct de vedere tehnic. Din păcate, uite, City merge mai departe și în continuare... pentru suporterii neutri, desigur. Din păcate pentru mine, dar pentru suporterii neutri cred că este o adevărată încântare posibilitatea ca la final să existe o finală City-Liverpool. Să se încheie așa un Champions League.
Bun, până atunci City va trebui să treacă de Real Madrid. Și uite că dubla dintre Chelsea și Real Madrid, ca și anul trecut, a fost spectaculoasă din punctul meu de vedere.
Da.
Chelsea extrem de aproape de o revenire la care, I don't know, nu știu, Tuchel declaram, ne aducem aminte înaintea meciului retur că nicio șansă să revină, că bla, și uite că a avut 3-0 și se putea califica Chelsea fără niciun fel de problemă. Însă Karim Benzema, mă rog, Luka Modric, că toată lumea vorbește de pasa lui Modric practic. Și după aia Karim Benzema în prelungiri și uite că Chelsea e eliminată și avem, cum bine ne zicea cineva aici, două echipe din Spania, două echipe din Anglia în semifinale.
Da.
Și Real Madrid, nu pot să neg faptul că mie mi se pare că Real Madrid a ajuns aici nejucând fotbal prea mult cu echipele pe care le-a eliminat. Să ne aducem aminte că, nu știu, a jucat puțin, să zicem că a avut inițiativa în dubla asta cu Chelsea și cu cine a jucat mai înainte, destul de puțin. Mi se pare că pe hârtie, în meciul cu City, ar trebui să existe doar City pe teren.
Păi, da, de acord aici. Cred că nu prea vor vedea posesia și în momentul în care analizam disputa asta între Real și Chelsea, am spus că cei care vor pune stăpânire pe mijlocul terenului, practic, se vor califica mai departe. Real a arătat bine în meciul turc cu Chelsea și a reușit să se impună acolo la mijlocul terenului, dar în retur, așa cum anticipam oarecum, au avut reale probleme în apărare. Atunci când lipsește Militao și joacă Nacho în locul lui, e destul de multă desincronizare. Nu a arătat foarte bine nici fundașul stânga, Mendy, sau, dacă nu mă înșel, și Marcelo, care intră în locul lui, deja are o vârstă și nu e la parametri, nu e la parametri așteptați pentru un jucător de Real Madrid, din păcate. Așa cum am zis, nu arăta bine în apărare. Chelsea și-a jucat șansa și tot cum am anticipat, Kanté a fost omul decisiv, pentru că 75 de minute a fost genial. A ajutat-o pe Chelsea să domine mijlocul terenului. Chelsea a avut o sumedenie de ocazii, Werner a arătat excelent pe atac, ceea ce e o raritate pentru Chelsea, dar ulterior Kanté, din păcate, a făcut și două erori, ok, nu erori care să ducă imediat la gol, dar două erori care i-au ajutat pe Real Madrid să recupereze mingea în spații periculoase și care până la urmă au facilitat marcarea celor două goluri. O pasă absolut superbă, out of this world, cum spun englezii, pentru Modric, și totodată o greșeală destul de evidentă și încă o pasă genială a lui practic, Vinicius pentru Benzema.
Chelsea a pierdut pe greșeli, nu? dacă da. Stăm să ne gândim.
Dar înainte de asta, să nu uităm că au avut 3-0, iar Courtois a scos excelent o lovitură de cap care putea să ducă scorul la 4-0 al lui Havertz. Mm-hmm. Na. Și uite, pe ambele meciuri, XG-ul cumulat arată 4,58 pentru Chelsea, spre deosebire de 2,58 a lui Real Madrid. Deci încă o dublă în care Real Madrid, așa cum ai spus și tu, Dane, practic cu o anumită șansă a reușit să se califice, pentru că a fost echipa mai eficientă, nu neapărat echipa mai bună.
Ștefan, bine, ne zice, orice gol e o greșeală, clar.
Evident.
Bun, Real Madrid e practic, cum să zic, echipa cea mai constantă în competiția asta în ultimii ani.
Da.
Face cumva, nu știm exact cum, face cumva și ajunge în fazele finale aproape mereu. Uneori o și câștigă de câteva ori la rând, nu pot să zic că nu.
Mi se pare destul de apropiat traseul lui Real Madrid de acel traseu pe care l-au avut când au ajuns în acea finală cu Liverpool, în care Karius a fost absolut dezastros. Și atunci țin minte că au avut o dublă cu Bayern München în care au fost dominați, sau cu Juventus, parcă au avut un meci înainte în care au fost dominați în ambele dubemașe, dar până la urmă s-au calificat și mă tem de chestia asta. Dacă ajung în finală, cumva șansa să meargă cu ei până la ridicarea trofeului.
Ca fanii fotbalului englez ne-ar părea rău să ajungă în finală, sincer.
Evident.
Dar cine știe, uite, pe hârtie, cum ne zicea Vlad Șohan, așa a fost și cu PSG, Real, o echipă pragmatică, și să nu uităm că competiția de casă a lor e Champions League-ul. Ok, bun. Deci avem Manchester City-Real Madrid, cu siguranță cel mai interesant din cele două confruntări din semifinalele Champions League, și Liverpool-Villarreal. Așteptăm cu drag, mai ales că City și Liverpool, după cum știm, sunt implicate și în celelalte competiții rămase. Va fi un program infernal pentru amândouă. Real Madrid, practic, în Spania, foarte greu să mai piardă titlul în momentul ăsta. Villarreal se luptă, probabil, pentru locurile europene, dar da. Rămâne de văzut ce se întâmplă. O să vreau să vorbim foarte pe scurt și de Europa League și trec la acest tablou pe care îl avem. Și trebuie să notăm aici neapărat uriașa victoria lui West Ham United 3-0 pe terenul lui Lyon. Și uite că West Ham se califică într-o semifinală de competiție europeană. Am văzut-o și am vorbit în nenumărate ori de probleme de lot, de faptul că au doar 11 jucători sau un lot foarte subțire pe bancă. Uite că după înfrângerea pe care au avut-o, nu? Ultima dată în Premier League au pierdut înaintea meciului ăsta surprinzător, aș zice, cu Brentford.
Da.
S-au pregătit bine pentru Lyon, se pare, și uite că 3-0 ăsta complet meritat. David Moyes, am auzit că a avut și tatăl lui, s-a uitat din tribune la meci. Un moment colosal și pentru echipă, și pentru jucători, și pentru David Moyes. Am văzut și pozele alea cu Mark Noble strângând mizeria din vestiar la finalul meciului. Tot cu Mark Noble, parcă poze plângând și așa mai departe. Și West Ham, care ar fi putut să joace cu Barcelona, va juca cu Eintracht Frankfurt, după ce probabil surpriza cea mai mare din toată săptămâna europeană a fost pe Camp Nou, unde vreo 30.000 de fani germani, pentru care încă n-am înțeles explicația cum au ajuns să fie 30.000 de fani germani.
Am înțeles-o eu.
Da, ia, explică-ne puțin.
Păi, e destul de simplu. Fanii Barcelonei au fost obișnuiți cu succesul în general, cu trofeele, fie la ei în țară, fie în străinătate, și nu prea au făcut cunoștință, cel puțin în ultimele generații, cu meciuri din Cupa UEFA. Și de aceea un meci cu Eintracht Frankfurt din Europa League a fost destul de neinteresant pentru baza de suporteri, cel puțin pentru vreo 26.000 din ce am înțeles eu. Clubul a anticipat oarecum problema asta și a încercat să blocheze vânzarea de bilete către suporterii germani. Practic, dacă încercai să-ți cumperi bilet, pentru că suporterii au anunțat vreo 20 ceva de mii clubul că nu vor veni la acel meci, în ideea în care să vândă biletele mai departe pentru a face un profit. Știm că Barcelona în continuare are niște probleme financiare. Ei bine, n-au reușit să blocheze achiziția asta de bilete, pentru că fanii germani, desigur, prin interpuși sau chiar prin suporteri ai Barcelona, au reușit să facă rost de bilete și au fost prezenți în jur de 25.000, 26.000 pe Camp Nou, și s-a văzut că a fost o atmosferă, părea că meciul se joacă la Eintracht,
cel puțin pe teren neutru. Da.
Și e clar o problemă evidentă pentru baza de suportere a Barcelonei, care nu are cea mai strălucită imagine în acest moment. Practic, dacă stăm să ne gândim cinic, și-au trădat echipa.
Da, păi uite, Laporta zicea la finalul meciului că a fost ceva total neașteptat, că e dezamăgit și că nu mai știu exact, a folosit un cuvânt foarte care mi-a sărit în ochi.
Dar pe mine m-a amuzat măsura asta absolut excelentă. Din punctul lui de vedere de a bloca accesul la bilete, a spus că de pe adresele IP din Germania nu aveai cum să-ți cumperi bilete.
Ah, okay. VPN, uite, aici am fi putut să fim sponsorizați de, I don't know, bla bla VPN. Cu codul tackle.ro puteți să... Da. Ok, bun.
CyberGhost, avem... parcă sunt români, VPN.
Nu știu, boss. Așteptăm oferte. Exact. West Ham a intrat Frankfurt prima semifinală și din nou lăudabil parcursul lui West Ham. Și uite, încă o formație britanică care a ajuns în semifinale este Rangers. Da. A plecat Steven Gerrard, a venit Van Bronckhorst și uite că face treabă cam la fel de bună, mă gândesc, în afară de faptul că nu o să mai câștige titlul probabil anul ăsta. Dar Rangers a impresionat în Europa în ultimele sezoane și uite că a ajuns în semifinale. Un meci câștigat în prelungiri cu Braga, poate mai greu decât ar fi trebuit, considerând că a jucat cu oameni în plus pe mare parte din meci. Și va întâlni pe RB Leipzig, care a trecut de Atalanta în poate cel mai interesant pe hârtie sfert de finală, dar uite că Leipzig s-a calificat fără mari probleme. Ne zicea aici Gabriel că speră să fie finala Leipzig-Frankfurt. Eu cred că puțini suporteri de fotbal, în general microbiști, speră ca Leipzig să ajungă într-o finală de Europa League. Dar, da, cine știe. Oricum, Rangers probabil pleacă cu nici măcar a doua șansă, a treia șansă, poate chiar.
Este Villarrealul din... din Champions League, practic. Rangers cred că a beneficiat de acea eliminare, care, din punctul meu de vedere, este una eronată. Dar, mă rog, pentru că s-a dat și penalti și eliminare în aceeași fază, în condițiile în care n-a fost un atac periculos, n-a fost un atac nesportiv, n-avea nicio justificare arbitru și nici nu s-a judecat. Adică la VAR nu s-a decis că ar fi o eroare care este clear and obvious, cum se spune în Premier League. Da, Rangers a mers mai departe și cred că meciul ăsta a bifat cel mai mare expected goals din istoria competiției, dacă nu mă înșel. Că avea undeva 5-6, okay. n-am mai văzut o astfel de cifră.
Vreau să te întreb, cine crezi că va câștiga competiția asta? Dacă ne uităm la cele 4 semifinaliste, mă gândesc că Leipzig ar trebui să fie favorit.
Cred că cea mai puternică în momentul ăsta e Leipzig.
Mamă, Rangers Rangers a avut expected goals de 6-0-2 doar în meciul ăsta. What?
Da.
Jesus Christ, da, n-am mai văzut expected goals de 6-0-2, chiar n-am mai văzut nici la Football
Manager. Gândiți-vă că Chelsea a avut cu Real Madrid, apropo, că am văzut, au fost ocazii, o sumedenie de ocazii, a avut 4-50 sau ceva de genul pe ambele întâlniri.
Da, a avut
Rangers
3-0-3.
Doar într-un meci 6 și uite, s-au calificat doar cu un gol diferență.
În prelungiri, da. Ok. Bun, deci Leipzig ziceai că ar trebui să...
Cred că e cea mai puternică și spun asta pentru că ei pot să gestioneze altfel lotul în Bundesliga, spre deosebire de West Ham în Premier League. Totodată, cred că au și adversarul mai facil. Parcă Leipzig joacă cu Rangers, dacă nu mă așa.
Da, cu Rangers.
Și a intrat cu West Ham.
Crezi că West Ham se gândește la o calificare în Champions League din Europa League? Așa,
eu cred că e cel
remotely.
E cea mai evidentă cale pentru ei. Nu cred că mai
bun să ajungă în Champions League, campionat. Clar e cea mai evidentă cale. Trebuie să câștige practic o dublă manșă și încă un meci după aia, dar
da.
Crezi că ar trebui să se focuseze total 100% pe Europa League și să ne mai
în
așteptăm
momentul...
la înfrângeri de genul Brentford?
În momentul ăsta da. Pentru că au și niște probleme cu accidentările. Uite, dacă s-a accidentat Antonio, nu prea mai e pe cine să trimiți în locul lui acolo în față. Bine, e Yarmolenko, dacă nu mă înșel, dar
da.
Na, nu știu cât de eficient e el pe postul de atacant în momentul ăsta.
Bun, hai să
cred
mergem
că ar trebui
spre...
să favorizeze traseul din Europa League, spre deosebire de campionat, unde practic și-au îndeplinit oarecum obiectivul. Au fost în lupta aia pentru locul de Champions League. Nu știu dacă mai pot depăși pe Arsenal sau pe Tottenham.
Da, e destul de dificil. Cred că e favorită în clipa asta. Bun, să salutăm și succesul venit pe finalul partidei a lui Leicester, care s-a calificat la rândul ei într-o semifinală europeană. E vorba de Conference League și cum ar fi
in
ca Leicester... Da, in extremis, cum ar fi ca Leicester să câștige prima ediție a Conference League? Ar rămâne cumva
trist,
în istorie.
Trist, trist ar fi.
De ce ar fi trist? Da, că joacă
pentru
cu Roma.
Ar scoate pe Roma.
Da, da, da.
În meciul următor. Derbiul Claudio Ranieri, nu? Leicester
da,
cu Roma.
Da, da, adevărat. Era să întreb dacă Claudio Ranieri e la Roma, dar da, mi-am adus aminte cine e la Roma. Bun, Leicester s-a calificat după două goluri date pe ultimele, mă rog, nu chiar ultimele faze, dar ultimele 10 de minute din meciul cu PSV. Cred că golul victoriei a fost în minutul 88 sau ceva de genul ăsta. Pentru mine e fascinant să urmăresc echipele engleze în Europa, fiindcă e foarte greu să-mi dau seama, uitându-mă doar la Premier League, care-i valoarea de fapt într-o, să zicem, masă de echipe europene de valori diverse, care e de fapt valoarea lui Leicester? Că o mai vezi câștigând cu, I don't know, Arsenal sau ceva de genul ăsta și zici, băi, dacă bate pe Arsenal, ar trebui să bate și pe PSV Eindhoven, știi? Dar
nu-i
chiar
așa. Și eu aceeași dilemă. Nu știu cât de relevant e. Adică, cred că tool-ul ăsta este cea mai obiectivă statistică pe care o avem la dispoziție pentru a compara campionatele puternice din Europa. Ok, câte echipe s-au calificat, câte echipe au mers mai departe în cupele europene din Anglia, spre deosebire de Spania sau Italia, dar nu tot timpul este relevant, pentru că vedem și un caz cum e Sevilla, care nu se descurcă ideal în campionat, dar uite, ajunge în semifinalele Champions League.
Sau stai, okay, fii atent. Norwich a bătut pe Burnley în ultima etapă, Burnley a bătut pe Everton, Everton a bătut pe Manchester United și ai zice că Norwich poate să piardă și cu PAOK dacă ne uităm în lista asta, nu? Deci PAOK s-ar putea să fie mai bună decât Manchester United, de fapt.
Evident.
Și acum
Manchester
United o să scrie pe chat, băi, chiar e mai bună decât Manchester United în clipa asta. So, yeah. Bun, Roma s-a calificat, mă rog, hai să nu vorbim foarte pe larg, dar doar să menționăm că Roma a învins, să zicem, demonii din trecut
exact.
Și rezultatele negative pe care le-a avut cu Bodo Glimt și a câștigat și s-a calificat, va juca cu Leicester pentru un loc în finală. În cealaltă
a fost un real coșmar cu Bodo Glimt.
Până acum. Că acum cu Roma a fost, în meciul ăsta final a fost foarte ok. Bun, în cealaltă semifinală Feyenoord cu Olympique Marseille vor juca și vedem cine ajunge în finală. Noi ținem pumnii lui Leicester, cel puțin eu țin pumnii lui Leicester. Probabil Mihai o să țină pumnii lui Roma, Mihai care cred că nu mai e cu noi aici, nu știu ce s-a întâmplat, o să încerc să țin emisiunea de unul singur până revine Mihai, sau poate nu revine Mihai. Mă mai ajutați voi pe chat. Bun. Așadar, Leicester, echipa momentului, să zicem, din punct de vedere al Premier League, cel puțin în Europa Conference League, West Ham în Europa League, după cum am văzut, două echipe din Premier League, cele mai bune două în semifinalele Champions League. Și hai să trecem la Premier League, până la urmă, hai să închid toate lucrurile astea și avem următorul program, sperăm să revină Mihai până una alta, dacă nu, vorbiți voi pe chat cu mine. Avem 6 meciuri din Premier League, le aveți pe ecran în momentul ăsta, 2 semifinale de FA Cup, probabil mai interesante decât orice meci de Premier League, dacă mă întrebați pe mine. Și hai să vedem. Avem 4 meciuri sâmbătă astăzi, 2 meciuri duminică în Premier League. Partea care pe mine mă surprinde într-un fel, dar nu prea cred că existau alte soluții, este faptul că meciul cheie al săptămânii sau al sfârșitului de săptămână, Manchester City-Liverpool, se suprapune cu 3 meciuri din Premier League. E puțin dubios, dar probabil marea majoritate a fanilor de fotbal englez, dacă nu cumva țin cu o echipă care joacă la ora 5 în Premier League, o să se uite la Manchester City-Liverpool, care este cu siguranță meciul weekendului. Avem la ora 2:30 Tottenham-Brighton, care este un meci pe care Tottenham ar trebui să-l câștige fără probleme din punctul meu de vedere, mai ales că Tottenham este într-o formă foarte bună în campionat, a urcat pe locul 4 și cred eu că este mare favorită, sincer, la locul 4. Mă îndoiesc, chiar uite, o să vorbim despre Arsenal puțin la meciul lui Arsenal. Mi-e teamă că nici meciul ăsta nu o să-l câștige Arsenal de etapa asta. Tottenham însă cu Brighton, un meci care la prima vedere este destul de la îndemână. Cred că a revenit Mihai. Ia să vedem, ne auzi? Tot ok?
Bine, verificați mereu dacă laptopul este într-adevăr în slotul care trebuie la încărcat.
Ok, deci ți-a murit bateria, să înțeleg.
Mi-a murit bateria.
Păi și n-ai avut niciun mesaj de ăla de warning, vezi că ieși din tackle show?
Nu.
Nu?
O să fac o plângere la Mac, la Apple.
Ok, exact. Bun, hai că vorbeam de Tottenham Brighton și ziceam că Tottenham este în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, favorită clară la locul 4 și ziceam că Brighton n-ar trebui să-i pună mari probleme. În teorie, Brighton știm că a avut acea serie neagră. Într-adevăr,
a fost 7 meciuri sau, da, fără victorie, vreo 6 înfrângeri la rând. Abia au reușit să câștige extrem de surprinzător, zic eu, pe terenul lui Arsenal. Și nu mă aștept să facă dubla în deplasare la Londra împotriva lui Tottenham. Dar, hei, e Premier League.
Da. Ești de acord că Tottenham ar trebui să fie favorită la locul 4 în momentul ăsta? Arsenal,
în momentul ăsta sunt de acord, da.
Da,
cred că va depinde.
United e pe nicăieri, hai să nu zicem de Arsenal. United e pe nicăieri.
E pe nicăieri, doar Arsenal și Tottenham cred că se luptă în momentul ăsta cu șanse reale la ultimul loc de Champions League și cred că în mare parte se va decide în meciul direct dintre ele.
Mie mi-e teamă ca fan Arsenal că nu o să se mai ajungă până acolo, sincer. Că se va decide cumva înainte. Dar da, să vedem. Bun, Vlad Johan ne scrie că Brighton nu pierde meciul cu Spurs. Ok.
Și asta e posibil. Încă o dată, nu trebuie subestimați cei de la Brighton, pentru că am văzut făcând meciuri excepționale din punct de vedere tactic. Ei nu au un lot strălucit acolo. Am văzut că în trecut jucau cu Dan Burn, fundaș stânga, și omul are 2 metri 0,2 sau cât are. Adică vedem destul de multe chestii ciudate în abordarea lui Graham Potter. Fundaș, cum a spus, de 2-0-2 și atacanți de 1-50.
Bine, nu mai are fundașul de 2-0-2.
Da, nu-l mai are pe fundașul respectiv, dar oricum, asta spune multe despre deciziile lui tactice.
Bun, meciul dintre Tottenham și Brighton este pe Eurosport, că ne-a întrebat cineva ce meciuri vedem pe Eurosport în weekend. La ora 5 o să fie pe Eurosport, cred că Manchester United, nu? Stai să văd.
Da, așa ar trebui.
Da, nu.
Este. Păi nu știu ce alt meci interesant ar putea. Southampton cu Arsenal.
Stai mă. Da. Manchester United o să fie. Manchester United la ora 5. Și hai să vorbim puțin de meciul ăsta. United primește vizita lui Norwich, un Norwich care a spulberat-o pe Burnley în ultima etapă cu 2-0. Ce ne putem aștepta? Ne putem aștepta, nu mai știu, Ralf Ragnick parcă la conferința de presă a zis că ar fi umilitor să piardă și cu Everton și cu Norwich consecutiv.
Da? Nu se face asta. Ce? You don't jinx it like that.
Ok. Deci acum
a fost o chestie, apropo de Sky și Michael Richards, care este fost jucător de la Manchester City și, desigur, suportarea lui Manchester City. Înaintea meciului cu Liverpool... S-a supărat pe cei din platou că au spus despre faptul că Liverpool mai câștigaseră de 10 meciuri sau ceva și s-a supărat. A spus că nu trebuia să spui chestia asta, că acum chiar vom pierde. La fel și acum cu Manchester United, cu Norwich, nu trebuia să spui asta pentru că cine
păi
știe.
Nu eu am spus, Ralf Ragnick a spus.
Păi tocmai. Și cred că să facem un pic o glumă e duelul dintre actualul kit al lui United cu kitul din trecut până la urmă. Sunt aceleași culori. Ar trebui United să se impună fără probleme, pentru că până la urmă joacă cu ultima clasată. Dar, din nou, nu subestima puterea lui United de a te surprinde.
Înțeles. Uite, Andronachi Ștefan nu subestimează, zice că Ronaldo dublă, dar 1-1, scor final.
Asta e dur.
Ar fi tare asta. Îți dăm un tricou tackle show. Dacă se întâmplă așa, îți dai seama că e o probabilitate foarte, foarte mică. Bun, tot la ora 5 se joacă Southampton. Apropo, ne-a scris cineva mai devreme că, apropo de venirea lui Ten Hag, că scria cineva la început de Ten Hag, scria aici, uite, Ovidiu ne scria că Matic a anunțat deja că pleacă. Într-adevăr, Nemanja Matic a zis că nu va fi la Manchester United sezonul viitor. Rămâne de văzut dacă Ten Hag o să fie, cel mai probabil da. Deși auzisem că Leipzig i-a făcut și ea ofertă sau ceva de genul ăsta, e...
Sigur, acum punând în balanță Leipzig cu Manchester United, tradiția echipelor respective, banii pe care i-ar avea,
da,
la dispoziție.
Da, dar uite, știi cum e? Ai văzut că nu mai știu cine l-a sfătuit pe Ten Hag să nu meargă, că e un club comercial și că nu e un club de fotbal.
Louis van Gaal, parcă.
Louis van Gaal, da, exact. Exact.
Care a fost antrenor la United și
e hartă grea, adică primește ofertă de la un club istoric, tradițional, nici nu știu, foarte puține cluburi despre care ai putea să spui că sunt la fel de mari în Europa. Dar până la urmă vii într-o situație foarte nasoală a clubului respectiv, pe care ai responsabilitatea să o rezolvi.
Da, dar în altă situație cum ai fi putut deveni antrenorul lui United? Dacă United avea succes, de ce și-ar fi schimbat antrenorul?
Dacă Louis van Gaal avea succes, da, rămânea acolo într-adevăr mult timp. Ok, hai să mergem mai departe. Avem Southampton Arsenal și ziceam când tu erai plecat cu problemele cu laptopul că Arsenal n-aș fi convins că o să câștige meciul ăsta. Am văzut înfrângerea cu Brighton de etapa trecută. Arsenal în continuare în lupta pentru locul 4 și multă lume zice că chiar are șanse mari. Eu nu cred, sincer. Poate acum două etape aș fi zis, dar acum nu. Arsenal a pierdut 3 meciuri din ultimele 4 în Premier League, chiar dacă unul a venit cu Liverpool.
Cred că e importantă și ordinea meciurilor. Tottenham joacă primul meci din etapă, deci în momentul în care Arsenal își începe meciul la Southampton va ști ce a făcut Tottenham. Da. S-ar putea ca presiunea rezultatului să fie în funcție de victoria sau egalul sau înfrângerea lui Tottenham. Și mă aștept ca Arsenal să livreze până la urmă, pentru că știi că am și o teoria respectivă cât să pierzi în Premier League, la un moment dat mai și câștigi. Arsenal a pierdut 2 meciuri la rând într-o perioadă în care arăta destul de bine ca formă. Șocant.
Da, revin la ce tot ziceam eu, că arăta destul de bine, dar câștiga numai la un gol diferență cu toate echipele și se bucura de numai și lumea o critica că se bucură că câștigă cu echipe al de Everton și așa mai departe. Da.
Până la urmă, victoria contează.
Da, clar. Bun, Southampton intră în meciul ăsta lipsită de griji, să zicem. E în acel trenuleț de echipe care se luptă, să zicem, pentru locul 9, dar e cumva spre coada trenulețului și nu are victorie în ultimele 5 meciuri. Southampton în Premier League.
Și a luat și un 6-0 de la Chelsea recent.
A luat un 6-0 chiar în ultima etapă, da.
Clar nu e în cea mai bună formă, Arsenal ar trebui să se impună destul de lejer acolo.
Ar trebui.
Dar depinde de cât de bine este așezat în teren Southampton, pentru că clar va pune o presiune, evident va face greșeli, sigur Arsenal va avea ocazii de gol. Depinde acum cât de eficienți vor fi tunarii în fața porții. Dar eu anticipez că meciul va fi in the bag încă de la pauză, sincer.
Ok, așa să fie. Ok, în celălalt meci de la ora 5 avem Watford-Brentford și mă uitam pe niște preview-uri dinaintea meciului. Watford nu a câștigat pe teren propriu din noiembrie și în toată perioada asta doar a pierdut, dacă am citit bine, și mi se pare atât de improbabil încât nici nu vine să cred. Dar da, din noiembrie Watford nu a făcut decât să piardă pe teren propriu în Premier League. Și joacă împotriva unui Brentford care e în formă, trebuie să recunoaștem, e, să zicem, efectul Christian Eriksen acolo. Și Brentford a câștigat, cred, 4 meciuri din ultimele 5 în Premier League.
Da.
A urcat în clasament, a scăpat cu totul de grija retrogradării, niciun fel de emoții acolo. Și joacă împotriva unui Watford care joacă, să zicem, printre ultimele șanse pentru a se salva. E în degringoladă, un rezultat, orice punct ar fi, să zicem, surprinzător pentru Watford, dat fiind că n-a mai câștigat din noiembrie pe teren propriu.
Evident,
crezi că se poate întâmpla acum?
Watford e un dead man walking. Nu are nimic de pierdut, trebuie să câștige cât mai multe partide pentru a spera la evitarea retrogradării. Și evident trebuie să câștige meciul ăsta cu Brentford, pentru că ar trebui să fie unul mai abordabil pentru ei, având în vedere programul. Nu știu dacă se va întâmpla asta, pentru că așa cum ai spus și tu, Brentford după o perioadă în care nu a arătat deloc bine, chiar intrase în discuția legată de evitarea retrogradării, odată cu implementarea lui Eriksen acolo la mijlocul terenului și cu revenirea lui Ivan Toney și Mbeumo în atac, nu doar pe teren, ci parteneriatul în sine, Brentford arată mult mai bine și clar are șansa, prima șansă în întâlnirea asta, dar încă o dată nu trebuie să subestimăm echipele care se află practic la un pas de a fi retrogradate
cu
inclusiv matematic.
Da.
Eu sper la un meci spectaculos, eventual o victorie în ultimele minute,
că n-o să-l vedem
care
la
să pecetluiască soarta unei echipe sau alta.
Nu o să-l vedem la televizor, degeaba speri. Speri să vezi rezumat de ăla de 20 de minute.
Vedem un rezumat sau un match of the day interesant.
Ok, fii atent, ne scrie Reneze 1 sau Renezel, nu știu cum se citește. Foarte, mă identific foarte mult în comentariul ăsta. Ca fan Arsenal, deși au avut o serie de rezultate foarte bună, nu am fost niciodată sigur de victorie înaintea meciului. Să-ți dea siguranța aia de bă, nu au cum să piardă cu ăștia. Exact
eu
așa
cred,
e Arsenal.
Eu cred că
jur,
în general,
de ani de zile e exact așa.
Eu cred că în general majoritatea fanilor echipelor de fotbal sunt no, așa.
Nu
și
există.
Eu ca
fan
Liverpool,
nu cred. Nu cred că intri într-un meci cu Southampton care n-a mai câștigat de 5 meciuri.
Da,
zicând,
s-a întâmplat
bă,
să intrăm și în meciul cu Watford și văzând cum joacă echipa, că nu reușește să-și impună neapărat ritmul, nu reușește să intre în viteza a patra, a cincea, iar Watford are prima ocazie singur cu portarul înainte ca Liverpool să înscrie, crede-mă că există emoții pe parcursul partidului.
Deci e un sentiment pretutindeni prezent,
da,
în fotbal.
Prezent
în
la toată baza de suporteri. Nu știu, suporterii lui City, dacă au făcut cunoștință cu sentimentul ăsta.
Cu sigur, eu cred
timp,
că mai degrabă, sincer, ăia de la
sincer,
City.
Despre asta până la urmă e fotbalul. Asta înseamnă să fii suporter, să suferi și să te bucuri pentru echipa pe care
de o ce, de ce vrem să suferim, mă, Mihai?
Nu vrem, dar vine cu fișa postului, să zic așa.
Înțeles. Bun, avem două meciuri și duminică la ora 4:30. De data asta, meciurile de duminică nu se suprapun cu cealaltă semifinală din FA Cup despre care o să vorbim. Newcastle-Leicester este unul dintre ele. Leicester venită după succesul ăsta din Europa League, din Conference League, pardon. Newcastle sperând să joace bine și să mai bage niște puncte pe tabelă acolo în clasament, fără mari probleme de existențiale din ce, în ce privește locul în clasament și așa mai departe. Și uite, acum uitându-mă pe clasament, stai să-l pun și pe ecran, Leicester, ca fapt divers, este mare favorită din punctul meu de vedere la locul 9, la final, mai ales că este în momentul ăsta pe locul 9.
Și unde se califică de pe locul 9?
Da, nu se califică nicăieri, dar sunt acolo niște milioane în plus față de locul 14, de exemplu, sau ceva de genul.
Uite, în cazul lui Leicester, spre deosebire de West Ham, cred că ei vor favoriza cu siguranță competiția europeană față de campionat și am văzut deja niște schimbări importante făcute de Rodgers în sensul ăsta. Am văzut o linie de fund total schimbată în Conference League față de campionat și cred că va continua să prioritizeze Conference League, de aceea cu Newcastle mă aștept să vedem, să nu-l vedem pe Pereira, care practic a marcat golul, ultimul gol al victoriei lui Leicester la PSV. Să vedem un Justin acolo, să nu existe castani, să vedem un Luke Thomas. Știm că Fofana, Evans abia au revenit, probabil și ei vor
Fofana
fi
foarte,
înlocuiți.
Foarte bun. Mie mi se pare fabulos să fii... că omul ăsta a stat pe bancă 6 luni sau cât Dumnezeu, că s-a accidentat parcă la începutul campionatului, dacă mi-aduc bine aminte.
Da.
Și uite că are doar 21 de ani și a revenit cu mare succes. Și
în momentul în care îți revin jucătorii ăștia, sufli și în iaurt și încerci să le gestionezi minutele. Clar nu va fi trimis să joace 90 de minute meciul ăsta, poate va fi chiar pe bancă Fofana. Așa că mă aștept la un Amartei cu Soyuncu, probabil în apărare. Cum am spus, linia de fund total schimbată în meciurile de Premier League față de Conference League și echipele care evoluează împotriva lui Leicester, mai ales în jurul meciurilor astea europene, cred că au o șansă reală în condițiile astea.
Da, șansă bună, adevărat, pentru Newcastle. Celălalt meci de la ora 4:15 se joacă. De obicei suntem obișnuiți cu meciuri la 4:30, dar cred că e puțin mai devreme chiar din cauza semifinalei FA Cup, dacă nu mă înșel. West Ham Burnley. Și avem aici de vorbit despre niște subiecte. Fiindcă la Burnley nu o să-l mai vedem pe Sean Dyche. Sean Dyche a fost dat afară ieri, a venit un anunț. Știi, de obicei când managerii pleacă Bombe. Sau sunt dați afară de la o echipă, în general se cam știe că sunt sub presiune, se zvonește că vor fi dați afară în următoarele zile și până la urmă ești în brațe cu un anunț. De data asta ai fost pus cu anunțul în brațe neașteptat. Și cum să zic, asta cred că e un lucru pozitiv pe care putem să-l spunem despre Sean Dyche, faptul că ne-a surprins chestia asta. Că dacă era alt club, alt manager care era acolo de un an jumate sau ceva de genul ăsta, nu ai fi fost neapărat surprins că, uite, schimbă antrenorul cu 8 etape înainte sau 8 meciuri rămase de jucat în Premier League, în zona retrogradării, poate vrei un suflu nou, poate vrei să, nu știu, să-ți joci cartea, să zicem, să rămâi totuși în Premier League. Însă la Sean Dyche e o surpriză și marea majoritate a comentariilor de pe net, ale jurnaliștilor, ale fanilor, în mod special ale fanilor și nu neapărat fani Burnley, fani de fotbal în general de Premier League, surpriză mare. Și faptul că Sean Dyche a fost dat afară e cumva o nedreptate aproape, dacă citești internetul, o nedreptate pentru Sean Dyche, că nu i-a fost acordată șansa de a rămâne.
Mi se pare că în Premier League, nu știu dacă a fost din cauza pandemiei sau ce s-a întâmplat acolo, s-a schimbat efectiv abordarea în ceea ce privește antrenorii. În Premier League nu prea vedeai antrenori de miși, chiar și în astfel de condiții, când mai sunt 7 etape până la final. Până la urmă, Sean Dyche până în momentul ăsta era cel mai longeviv antrenor din Premier League. Să nu uităm că Sean Dyche a avut un war chest, cum spun englezii, a avut la dispoziție un buget destul de limitat de a-și dezvolta echipa. Probabil unul dintre cele mai mici din Premier League și cu toate astea a reușit să-i țină o perioadă foarte mare în Premier League. Ba chiar atunci când au retrogradat, tot el i-a promovat înapoi.
Da, are, are două promovări din Championship și are și o calificare în Europa, să nu uităm de aia. Că aia
evident,
mi se pare...
Adică... Exact, este una dintre cele mai mari realizări a unui antrenor în Premier League, să duci pe mârle acolo în cupele europene, cu lotul pe care l-avea la dispoziție. E fabulos. Nu înțeleg, nu are nicio logică această demitere. Presupun că au existat tensiuni între Sean Dyche și echipă, în vestiar sau chiar cu managementul.
Managementul care e relativ nou, să nu uităm că Burnley este, proprietatea consorțiului american
da.
Finalul 2020.
Eu cred că și-au semnat
cu o viziune nouă.
Și-au semnat deja sentința cei de la Burnley cu demiterea asta și presupun eu că a fost în contextul meciului pierdut cu Norwich, pe care probabil toți se așteptau să-l câștige și câștigându-l să fie în continuare în cursa asta pentru evitarea retrogradării. Probabil se pregătesc deja de Championship, se gândesc la ce jucători vor trebui să renunțe. Dar
eu cred că
sincer,
se gândesc la Championship. Tocmai de aia l-au dat afară, de fapt. Logica asta ar fi că băi, aducem totuși un suflu nou care poate ne dă o șansă în plus să evităm
retrogradarea. Care e suflul ăla? Big Sam?
Păi fii atent, dă-mi voie să-ți citesc ce s-a scris pe Discord-ul nostru Tackle la noi în redacție.
Te rog.
A scris Vlad Bogos în felul următor: cea mai amuzantă chestie din acel club statement, asta ne zicea nouă, deci vă dau un insight la cum e viața în redacția Tackle în general. Cea mai amuzantă chestie în acel club statement este că Ben Mee e interimar alături de alți trei gealați. Așa a scris Vlad Bogos. Și zice așa: antrenorul Under-23 Mike Jackson face parte din echipa care asigură interimatul, să zicem. Directorul Academiei, Paul Jenkins, și antrenorul de portari Under-23 Connor King, alături de capitanul clubului Ben Mee. Ei sunt cei patru, practic, care vor încerca să facă față rigorilor Premier League și vor conduce clubul, cel puțin în meciul ăsta cu West Ham. Și Vlad Bogos a concluzionat: practic Burnley nu mai are manager, are guvern.
E ciudat și momentul în care au ales să-l demită pe Sean Dyche. De regulă se întâmplă câte o chestie din asta când vin meciurile internaționale, pentru că ai un buffer de 2 săptămâni de a pregăti următorul meci. Dar uite, l-au demis el și astăzi deja au un meci împotriva celor de la West Ham.
Asta e un punct de vedere foarte important, fiindcă gândește-te că Burnley a pierdut în weekend cu Norwich. Ok, e, să zicem, josnic, chiar dacă nu e chiar josnic să pierzi cu Norwich când ești Burnley. Dar să zicem că ok, te-a bătut ultima echipă din clasament. De ce nu l-ai dat afară a doua zi? Like, seriously, aveai o săptămână să faci chestii. L-ai dat afară joi. Joi? Vineri. Vineri l-ai dat afară. What? De ce? Foarte dubios.
Păi tocmai. Asta cred că s-a și întâmplat. Probabil a fost o ceartă aprigă între Dai și jucători sau Dai și management și atunci s-a luat decizia asta. Indiferent de consecințe, nu mai putem lucra împreună. La revedere, mulțumim. Hai să încercăm să facem ceva, dar nu știu dacă vor reuși să facă ceva. Deja o etapă, uite, este pierdută. Adică nu mă aștept ca Ben Micu, antrenorul de portar de la Under 23 sau pe cine au mai găsit pe lângă stadion, să reușească să vină cu ceva excelent din punct de vedere tactic, jucătorii să joace, să,
păi, cine știe,
să reușească o victorie cu West Ham. Ar fi una dintre surprizele etapei, asta e clar. Și West Ham a și jucat în Europa League, a avut meci greu, deci o posibilitate există acolo ca Burnley să reușească ceva. Dar, încă o dată, mi se pare că și-au diminuat din șansele de a câștiga partida asta prin demiterea lui Sean Dyche.
Ok. Bun. E remarcabil faptul că noi ar fi trebuit să facem ediția asta de Tackle Show joi seară. Da? Dacă făceam joi seară, nu puteam să vorbim nici de victoria lui West Ham, nici de victoria lui Leicester din competițiile secundare europene, nici de demiterea lui Sean Dyche. Uite că acum am vorbit. West Ham Burnley, așadar, meciul de la ora 16:15. Mie, sincer, mi-ar plăcea să-l văd mai mult pe ăsta decât Newcastle-Leicester, dar such is life.
Bun. Funny Newcastle și-au spus cuvântul, știi?
Da, se zicea Ianu și cum zicea că
de regulă
toate meciurile
e televizată, da.
Da, clar. Ok. Și ajungem la cireașa de pe tort, semifinalele FA Cup, despre care o să vorbim în perioada următoare. Avem așa. Manchester City Liverpool. Episodul 2 din sperăm noi 3 episoade, sperăm să fie și Champions League la final de sezon. Manchester City-Liverpool și o să zic doar din start că la Manchester City s-ar putea să nu joace omul cheie, mi s-a părut mie din meciul din Premier League, Kevin De Bruyne, care a ieșit accidentat în Champions League și e foarte posibil să lipsească în această partidă. Acum rămâne de văzut, ambele echipe au venit sau vin după meciuri destul de, obositoare în Europa, dar la Liverpool, cum ai zis foarte bine la început, au existat niște rotații considerabile în lot, chiar dacă, uite, Salah, de exemplu, a jucat, dar a jucat numai din minutul 58 sau ceva de genul ăsta.
Da. Și Mane a jucat. Și...
Da. Bun. Ce crezi tu că ne putem aștepta? Hai să vorbim efectiv în comparație cu meciul pe care l-am văzut weekendul trecut în Premier League. Ne așteptăm la un joc similar cu Manchester City încercând, Liverpool încercând, un joc deschis, goluri multe. Ce crezi?
Păi, Klopp a recunoscut că unele poziții, deci practic unii jucători din echipa lui Liverpool nu s-au ridicat la nivelul optim pentru o întâlnire cu Manchester City și desigur vor fi niște schimbări acolo. Prima schimbare, cea mai așteptată și cea mai logică, a fost să odihnească jucătorii esențiali în general pentru prima 11 și am văzut că 3 din 4 fundași au fost lăsați pe bancă, Salah și Mane și ei. Fabinho, dacă nu mă înșel, a fost și el menajat. Thiago a intrat și el pe parcurs. Deci probabil că vom vedea o formulă similară. Mă aștept singura schimbare importantă pentru Liverpool în meciul ăsta să fie Firmino în locul lui Diego Jota. Pentru că Firmino reușește până la urmă să lege jocul lui Liverpool mai bine și din punctul meu de vedere este principalul om care reglează acel pressing avansat. Și a lipsit asta, pentru că City a controlat până la urmă jocul în partida din weekendul trecut cu Liverpool. A avut mai mult posesia. Mă aștept ca în momentul ăsta Liverpool să încerce să contracareze mai mult chestia asta, să nu îi lasă pe cei de la City să construiască, iar eventuala lipsa lui Kevin De Bruyne e posibil să fie decisivă. Mi se pare clar un monstru, Kevin De Bruyne, în momentul ăsta, omul care poate face diferența la mijlocul terenului, este capabil să scoată inclusiv jucători din joc cu dribbling, este capabil și de pase excepționale în adâncime. Deci clar vor avea mult de pierdut City dacă De Bruyne într-adevăr nu joacă. Ok, a spus Guardiola că este accidentat, dar am văzut în trecut Guardiola aruncând niște curveballs, cum se spune în baseball.
Bine, nici nu cred că e neapărat nevoie de vorba de curveball. S-ar putea omul să se refacă mai bine decât anticipa lumea. Da. Mă rog, e vorba și de Kyle Walker în discuția asta, că și el a avut probleme.
Nu știu dacă Guardiola a avut ar fi trebuit să aibă ieri acea conferință de presă înaintea meciului și dacă a dat niște indicii în sensul ăsta, sincer, nu am văzut și nu am informații. Dar clar, dacă nu vor evolua Kyle Walker și De Bruyne, din punctul meu de vedere, Liverpool ar trebui să fie ușor favorit în meciul ăsta.
Ok. Bun, îl salutăm pe Cosmin Agafiței, care ne dă două cafele. Ne-a făcut o donație foarte darnic, Cosmin, dimineața asta. Deci... Mulțumim frumos! Mulțumim mult, Cosmin, și mulțumim că ești aici în marea majoritate a edițiilor pe care le facem. Revenind la Burnley, ne scrie Leoninio, e timpul ca Sam Allardyce să vină și să salveze Burnley. Și fii atent, o să deschid puțin foștii noștri parteneri de la Betfair. Cred că au cote, ia să vedem.
Eu sunt curios, Dane, dacă putem afla, nu știu. Așa. Ce cot avea Sean Dyche pentru a fi demis, înainte de a fi demis? Nu, da. Înainte de a fi demis, ce cot avea? Pentru că îmi imaginez că era undeva 30, 50, nu s-a așteptat nimeni.
Da, nu cred că era printre favoriți să fie demis. Dar fii atent. Next Permanent Burnley Manager pe Betfair.ro. Chris Wilder, cotă 3. Wayne Rooney, cotă 4.33. Cum?
Parcă ieri nu era, știu că Sam Allardyce.
Da, ieri nu era, m-am uitat și ieri. Ieri era Sam Allardyce, acum e pe locul 3 Sam Allardyce, are cotă 5.5. Și sunt trei mari favoriți, Chris Wilder, Wayne Rooney și Sam Allardyce. Wayne Rooney, care a câștigat ieri cu 2-1 într-un meci de championship împotriva lui Fulham chiar, care Fulham am impresia că chiar putea matematic să promoveze dacă câștiga.
Da, și a avut 1-0 Fulham.
A avut 1-0, a pierdut cu 2-1 și Derby încă are șanse să scape de retrogradare, dar destul de micuțe în clipa
în
asta.
În condițiile în care au fost și depunctați, și țin minte că au avut 11 sau 12 puncte,
12
ceea ce
puncte,
e
dacă
enorm.
Nu înșel.
Dacă reușesc să evite retrogradarea, clar, e 100% meritul lui Rooney și totodată cred că o să aibă și un nou patronat. Deci nu cred că vor avea în continuare probleme financiare. Mă gândesc că Rooney va alege să rămână acolo pentru că trebuie să-și construiască acest CV, să demonstreze în primul rând în Championship. Un pas către Premier League în momentul ăsta ar fi mult prea devreme.
Să vină Ole, domne, ne scrie David Pap. Ole are cotă 21, ca fapt divers.
Ole, ola.
Rafa Benitez, ca să mai citesc niște nume care au antrenat recent în Premier League, Rafa Benitez are cotă 17, Nuno Espirito Santo, despre care n-am auzit nimic de când a fost dat afară de la Tottenham, 13, cotă 13.
Ar fi un adevărat desen animat să se întâmple chestia asta, ca Rafa Benitez să aterizeze la Burnley și gândește că el a fost la Everton. Și să reușească să-i salveze pe Burnley în dauna lui Everton.
În dauna lui Everton ar fi comic.
Ar fi scenariu de film, efectiv. Nu, trebuie să se face o miniserie, cel puțin pe Netflix se face cu chestia asta, dacă se întâmplă.
Da. Mă rog, păcat de înfrângerea cu Norwich de etapa trecută, că după ce a bătut în meci direct pe Everton, eu chiar trăgeam speranțe. Dar da. Mă mai uitam aici pe cote, mai avem un Daniel Farke, 21. Eu mă uit la toate numele astea și îmi dau seama că, băi, nimeni nu mi se pare că se potrivește la Burnley. Gen, acum cea mai bună soluție, cum se mai fac glume pe net, e să-l aducă pe Sean Dyche, Burnley, probabil, să-l aducă înapoi.
Da.
Ok, hai că
sau,
ne-am dus.
Sau, nu știu, un antrenor tipic englezesc, așa, cine
Sam Allardyce.
Cum îl cheamă pe cel care abia s-a retras acum?
Neil Warnock.
Neil Warnock, da, care a fost pe la Cardiff.
Da, să iasă el de la... Da, nu știu ce
My
să
team
zic.
Is like a box of chocolates, nu?
Sau să-l dea afară pe Roy Hodgson, cei de la Watford, și să încerce să salveze Burnley după aia.
Da.
Burnley. Ok, ne-am distanțat de la FA Cup, hai să revenim puțin. Am vorbit de City-Liverpool, nu foarte mult, dar na, hai să vedem, să așteptăm spectacolul. Da. Și se mai joacă duminică seara la ora 6:30, e meciul care încheie, să zicem, weekendul de fotbal european, Chelsea-Crystal Palace. Și aici sunt discuții destul de mari în ce privește faptul că Conor Gallagher nu va putea juca pentru Crystal Palace din cauza că una din clauzele împrumutului său la Palace de la Chelsea este că nu poate juca împotriva echipei mamă, să zicem, pe care o are.
Eu știam, sincer, că regula asta e aplicabilă exclusiv în Premier League și cu ocazia asta am aflat că, uite, e
eu cred că e o clauză
valabilă în toate competițiile, da.
Cred că by default.
Și știu că cei de la Crystal Palace au și cerut o derogare, între ghilimele.
Da, au cerut, dar n-au primit-o.
Și ce n-au
primit-o. Regulamentul e regulament, mă rog, regulamentul e de fapt o clauză în contract, nu cred că e exprimată vreo regulă efectiv în Premier League.
Tu imaginează-ți, Dane, că Coutinho la un moment dat a fost împrumutat de Barcelona la Bayern și Coutinho a fost unul dintre jucătorii care i-a înfipt acel cui în coșciug lui Barcelona, chiar la München.
Băi, na, pentru Chelsea e clar că ar prefera să nu joace Conor Gallagher și uite că nu o să joace. Crystal Palace o să sufere mai mult cu ei. Chelsea e o echipă care am văzut că poate da goluri, a dat 6 cu Southampton etapa trecută, a dat 3 cu Real Madrid, a dat chiar mai multe de fapt, dar au fost anulate. Eu cred că Chelsea ar trebui să fie mulțumită că a picat cu Palace și nu cu City și cu Liverpool în semifinale și uite că are șansă foarte mare să ajungă într-o finală pe Wembley, de remarcat că și semifinale se joacă tot pe Wembley, care am impresia că e un teren mai mare, chiar apropo de City-Liverpool, cred că e un teren puțin mai mare ca dimensiuni decât...
Da, are 80 și ceva de mii de locuri, dacă nu mă înșel.
Nu, ca teren, dar, ca suprafața terenului mă refer și cred că sunt șanse la un joc chiar și mai deschis între City și Liverpool, apropo de chestia asta. Da. Bun, da. Deci prima șansă pentru Chelsea, nu știu, cuvintele tale despre...
Prima șansă, mai ales în contextul în care, așa cum ai spus tu, Chelsea a arătat destul de bine din punct de vedere ofensiv. Să vedem cum trece peste deziluzia asta a rezultatului bun pe care l-a obținut în deplasare la Real Madrid, dar până la urmă nu s-au calificat. Să vedem dacă are un efect demoralizator în lotul lui Chelsea ratarea asta a calificării. Crystal Palace oricum este una dintre surprizele din Premier League de anul ăsta. Clar va avea de pierdut dacă nu va juca principalul lor om, cel mai bun om din lot, Conor Gallagher. Nu știu cu cine ar putea să substituie, MacArthur, habar n-am. Dar e clar un mare minus acolo pentru Palace. Mai au și niște probleme cu accidentările mici, nu știu dacă va fi refăcut la timp. Încă un jucător care a arătat foarte bine. Dar în general eu îi dau o șansă lui Crystal Palace pentru că e entuziasmul ăla de semifinală, de cupă jucată și pe Wembley, la Londra, ambele echipe din Londra, practic două rivale, ca să zic așa. Dar și ce eu, să eu, se impună.
Pentru tine e un meci mai ușor dacă Liverpool ajunge în finală să joace cu Crystal Palace decât cu Chelsea.
Evident.
Da, ok. Asta cu împrumutul ne scrie Cosmin că e o clauză stupidă, ți încalcă dreptul la muncă. Băi, eu cred că by default în foarte multe contracte de împrumut asta e o clauză pe care e mai degrabă o clauză pe care o scoți dacă vrei decât pe care o bagi, știi? Ce zic?
Și cred că și competiția în sine sau liga, I don't know, impun la un moment dat asta o astfel de clauză pentru că vor să, nu știu, să fie corect față de competiție. În momentul în care ai dat un jucător la echipa adversă, există și reversul medaliei, să joace prost pentru că el aparține de clubul care l-am promutat și atunci...
Da, uite, e o discuție aici de etică, așa cumva mai mult. Da, ok. Uite, Bogdan, vreau să mă corectez. Bogdan Gabriel Enache ne scrie că Darby are minus 21 de puncte. Într-adevăr, a avut minus 12 și după aia a avut încă 9 adăugate de federație. Dacă nu aveau de punctarea, erau scăpați, într-adevăr, și dacă ne uităm în clasament, dacă nu aveau această... Dacă n-aveau minus 21 de puncte, aveau 5-2 și erau pe locul 17 în momentul ăsta. Deci foarte bine n-o duceau, dar măcar n-aveau emoții cu retrogradarea.
Erau scăpați, da.
Ok, 8 meciuri zilele astea, astăzi multe dintre ele, mâine 3, astăzi 5, că e ușoară matematica. Hai să vedem ce ne aduc meciurile astea. Am vorbit de Champions League, am vorbit de Europa League, am vorbit de Conference League, cam asta
Premier
e tot,
League,
tot ce aveam. Da. Uite, Bogdan Ghiță ne scrie, vă dați seama dacă Gallagher și-ar da un autogol din greșeală, ce discuții s-ar risca? Da.
În România, da. Dar am văzut încă o dată etapa trecută, doi arbitri din Manchester arbitrând la Manchester, Manchester City cu Liverpool. A fost ok, nu? Și a fost foarte ok, asta vreau să subliniez. Adică da. Rar am văzut asemenea evoluția unor arbitri. Foarte bun.
Ok. Bun, mersi Mihai pentru prezență. Nu uitați cei care ne-ați urmărit sau ne urmăriți încă să dați un like și să spuneți și altora despre Tackle Show. Nu uitați că avem un newsletter pe care îl scriem în fiecare vineri și îl trimitem pe e-mail și pe WhatsApp. Dacă vreți să vă abonați la el și nu ați făcut-o deja, aveți detalii pe tackle.ro. Și ne auzim probabil după etapă, poate luni, poate marți, nu știm exact, dar vom vorbi despre finalistele FA Cup și poate că vom avea, cred eu, sincer, cu părere de rău, o claritate și mai mare pentru cine va termina pe locul 4 în Premier League, Tottenham. Bine, mersi Mihai, mulțumim tuturor pentru comentarii și pentru că ați fost alături de noi și ne auzim data viitoare. Ciao.
Ciao.